gandrīz katrā izglītības iestādē ir kādi nodarbinātie, gan vai nu tehniskie, vai nu pedagoģiskie, kuriem šobrīd ir tātad spēkā tā saucamais pārslimošanas certifikāts. Šie certifikāti ir limitēti savā tiesiskajā termiņā, un līdz ar to pastāv risks kādā brīdī, kā nu kuram, ka šis termiņš beidzas, un tajā brīdī savukārt iestājas tās tālākās tiesiskās darbības, kas noteiktas Covid pārvaldības likumā. Nu, tas nozīmē, ka visa brīdināšana, informēšana, atstādināšana, tur 10 dienas un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to, jā, šis skaits varbūt sektorā nav kaut kāds grandios, bet katram direktoram, katrā pašvaldībā, katrā iestādē, protams, šie cilvēki ir svarīgi, un viņi šobrīd pilda šos darba pienākumus, pilda labi.
Kā tad jūs, prāt, risināt šo situāciju?
Mēs, protams, līdz šīs semestra mācību gada beigām vēlamies, lai šeit nekas nemainās, un šie cilvēki arī pēc šī te derīguma termiņa beigām varētu turpināt savas darba tiesiskās attiecības pilnā apmērā. Mēs noteikti aicinātu tomēr netaisīt haosu, bet šobrīd ir tā, ka jau trauksmes zvani pienāk par to, ka pēc 1. Marta nu, kaut kādas tā kā šķietamas bažas pastāv, ka tagad tie atstādinātie pēkšņi būs jāņem atpakaļ. Un ko tad darīt ar tiem, kuri no tā novembra tagad jau ir iejutušies, jau pilda šos pienākumus un virkne no tiem atstādinātajiem, virkne no viņiem. Nav atstādināti ar domu, ka viņš tur iegūs certifikātu, viņš vakcinēsies, viņš tur kaut ko vienkārši nav paspējis. Ja? Nē, tie ir riķīgi antivakseri. Tie ir cilvēki, kas nedarīs to, viņi ir pret un viņi ir principiāli. Un viņi gaida, berzējot rokas, tikai šo te tiesisko brīdi, ka tagad to riteni iegriezīs atpakaļ. Un tad tas sāksies gan tiesvedības, gan visādi citi brīnumi. Attiecībā uz dīkstāvi, uz morālām kompensācijām, uz vēlnes kaut ko.